Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Danes je drugi velikonočni praznik, Bela nedelja, tudi nedelja Božjega usmiljanja, zato bomo v naši oddaji nadaljevali z velikonočnim utripom med rojaki po svetu. Slišali boste, kako so velikonoč praznovali v Belgiji, z nami bo dr. Zvone Štrubelj, pa v Le Mondu pri Chicagu, z nami bo pater Metod Ogorevc in v Sydneyju v Avstraliji, z nami bo pater Darko Žnidaršič. Na koncu bo še nekaj novic, k poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Zdaj pa kličemo v Belgijo, v Bruselj, da bi slišali, kako so tam rojaki praznovali veliko noč, tudi kako so se seveda na njo pripravljali in kaj se tam dogaja. Z nami je dr. Zvone Štrubelj. Lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni vsi poslušalke in poslušalci Radio Ognišče.
Ja, kakšna je bila velika noč med rojaki v Belgiji?
Sončna je bila po vremenu na zunaj, pa tudi, bi rekel tako, po dveh letih praktično smo lahko malo bolj sproščeno praznovali, čeprav sem v prispodobi na veliko noč dejal, da nas je dolgo spremljala nizka oblačnost te COVID epidemije, in potem so se nagrmadili še črni oblaki zaradi vojne v Ukrajini. Pa vendarle kot kristjani smo poklicani, da za veliko noč zares zaživimo naše krščansko upanje in vero v vstajenje.
Kako ste praznovali, kje so potekala praznovanja?
Torej v Belgiji smo razdeljeni na francosko govoreče področje in pa na flamsko govoreče, se pravi nizozemsko govoreče, to je belgijski nizozemski Limburg, tam je sedaj moj sobrat, duhovni Gregor Šemerl, in tam je kar precej uveljavnena, utrjena tradicija, da se veliko noč na veliko praznuje na nizozemskem v Herlenu, to je na tromeji med Belgijo, Nemčijo in Nizozemsko, je bila celo edina velikonočna procesija do 5 let nazaj na nizozemskem, ki so jo uvedli naši slovenski rojaki. In medtem ko v francosko govorečem delu smo praktično sestavljeni sedaj v glavnem iz mladih družin z otroki, ki pa za velikonočne praznike, takoj ko se počitnice začnejo, ponavadi gredo v Slovenijo ali kam drugam, ampak nekateri le ostanejo in s tistimi smo tudi letos praznovali.
Najbrž ste s temi slednjimi imeli bolj intenzivno srečevanje v postnem času, predvidevam.
Tako je. Vse postne nedelje smo se pripravljali, potem pa na tiho nedeljo, takrat smo v glavnem še vsi, potem za cvetno nedeljo nas je bilo pa že približno polovica, ampak smo vseeno cvetno nedeljo lepo praznovali, tako da smo pred mašo imeli delavnico za izdelovanje velikonočnih butar, kar je še posebej za otroke zanimivo. Potem je bil blagoslov, procesija v kapelo, branje pasiona in pa evharistično bogoslužje. Tako da smo ta veliki teden lepo pa tudi številčno začeli.
O procesiji v Herlenu smo slišali, je ta še živa, rojaki še ohranjajo to tradicijo?
Odkar ni več zbora, ki je pel skoraj 90 let, zbor Zvon, tudi procesije ni več. Žal zadnjih 5 let je ta bogata tradicija ukinjena.
Kaj pa druge tradicionalne slovenske stvari, ki se tičejo velike noči, recimo blagoslov jedi?
Ja, tako, blagoslov jedi je zelo, zelo priljubljen kot povsod med rojaki, med Slovenci, ki so po svetu, in imamo na flamsko govorečem v Limburgu imamo tri blagoslove, ob dveh v Genku, ob štirih v Eisnu in ob šestih v Herlenu na Nizozemskem, dopoldan ob enajstih pa tudi v Bruslu, kjer se tudi zbere kar lepo število ljudi. Tudi taki pridejo, ki ponavadi jih ne vidimo, pa smo jih veseli, da lahko navežemo stik, in skoraj vsi potem pridejo tudi na veliko nočno jutro k slovesni maši za veliko noč.
Spravi najbrž tisto bolj srčno praznovanje velike noči z rojaki, ki ostajajo v Belgiji, torej na flamsko govorečem delu, najbrž se je tam oglasila slovenska velikonočna pesem.
Ja, zagotovo, zagotovo. Tam je še živ, torej še deluje slovensko pevsko katoliško društvo Slomšek, ki prepeva pri velikonočnih slavjih, pri velikonočnih mašah, in zelo lepo naredijo. Ravno sem v teh velikonočnih dneh tudi pobrskal po spominu, ko sem nekoč z pokojnim tržaškim pisateljem Alojzem, profesorjem Alojzem Rebulo pripravljal eno oddajo za radio Trsta v velikonočnem času, sem ga vprašal, ali kaj mislite vi, gospod profesor in pisatelj Rebula, smo Slovenci verniki velikega petka, ali pa smo tudi verniki vstajenskega jutra, velike noči. Pa je mečkeno pomislil in mi takole odgovoril, sem si dobro zapomnil, je rekel, ja, zgodovina nas je večkrat prisilila, da smo bili in morali biti verniki velikega petka. Ampak notranje, duhovno, pa smo prišli do jedra naše krščanske vire, do Jezusovega vstajenja, do njegove zmage nad smrtjo. Poglejte, je rekel, naše velikonočne pesmi, če so božične pesmi mile, zivajoče, take, ki z nas privabljajo nežnost in toplino, so naše slovenske velikonočne pesmi skalnate, skalovje groba se razgane in pečat se otrga preč. So take klene, jedrnate, udarne, lahko rečemo, kar izraža tudi neko obliko vere v prazen grob, v Jezusovo zmago nad smrtjo.
Ja, prav je, da se ne ustavljamo samo pri velikem petku, da si upamo stopiti tudi v moč velikonočnega jutra, ne?
Tako, tako. In vsako velikonočno praznovanje tudi pri nas je polno nekega veselja, polno te radostne aleluje, ki jo potem to veselje delimo tudi po velikonočnem srečanju, po velikonočni maši, in letos je bilo prav simbolično, ko smo lahko še morda zadnjič za veliko noč šli na naš vrt v Slovenskem pastoralnem centru, kjer je pa postavljen velik, velik žerjav, ki bo postavljen več kot eno leto, ko se bo obnavljal Slovenski pastoralni center, in smo naredili tudi eno fotografijo, ki bo objavljena v naši luči. Torej, ta skupnost pod tem gradbenim dvigalom, pod žerjavom, to je lepa podoba cerkve, ki je vedno v izgradnji. Cerkev ni nikoli dograjena, ampak jo gradi Sveti Duh, jo gradi Božja moč, jo gradimo mi s svojimi darovi, ki jih dajemo na razpolago v skupnost.
Torej, eno od stavb Slovenskega pastoralnega centra v Bruslju zdaj prenavljate.
Tako je, tako je. Smo malo pred veliko nočjo, 27. marca je bilo odprto gradbišče, ki bo trajalo 14 mesecev. Imamo kar v centralni legi Bruslja, nedaleč od Evropskega parlamenta, nedaleč od centra, dve stavbi Slovenskega pastoralnega centra in eno sedaj prenavljamo, tako da bo v tej prenovljeni stavbi, štiri nadstropni stavbi, nova kapela, potem tudi večnamenska dvorana in pa apartmaji za sprejemanje gostov iz Slovenije. Veselimo se tega, dolgo smo že načrtovali in ta birokratska pot je bila kar težka, kar en pravi križev pot, da smo prišli do gradbenega dovoljenja in do vseh potrebnih pooblastil, dovoljen, da smo lahko gradnjo tudi začeli. Vsi se veselimo, da bomo čez eno leto, dobro leto, tam enkrat junija, prihodne leto, lahko tudi odprli ta prenovljen slovenski pastoralni center.
Ja, zagotovo vam želimo srečno pri vseh delih in uspešno pri izvedbi tega projekta ter hvala dr. Zvone Štrubelj za to sporočilo upanja, ki je danes k nam prišlo iz Bruslja in iz Belgije.
Hvala lepa tudi vsem vam in lepo pozdravljam.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Povezujemo se zdajle tudi z rojaki v Le Montu pri Chicagu. Pravzaprav je zdaj z nami frančiškan pater Metod Ogorevc. Vesel velikonočni pozdrav, pater Metod.
Hvala lepa, gospod Matjaž, in tudi vsem, ki najo poslušajo.
Takole, ob praznikih se nekako slišimo, da se povežemo tudi z vami, ker seveda nas zanima, kako praznujete, kako se pripravljate na tak velik praznik, kot je Velika noč.
Ja, hvala lepa za priložnost, pa tudi za to povezanost med nami. Sem vesel, da smo tudi na ta način povezani. Zdaj pred kratkim sem bil tudi v Sloveniji, ko smo imeli frančiškanski kapitel, pa sem šel somaševat pri frančiškanih v centru in potem je nekdo, moj sošolc iz Argentine pravi, pri mami sem bil in sem poslušal mašo pri frančiškanih, vidim, da si doma. Tako da preko vašega radija smo res lahko povezani po celem svetu, tudi s tole priložnostjo, kot ste omenili. Torej, tudi pri nas je Jezus od mrtvih stal, to je pač veselo oznanilo in novica in tudi vedno znova poglabljamo to vero, tudi letos smo jo in se seveda na to tudi pripravljali. Je tudi lepo imeti določene stvari nekako utečene iz leta v leto, podobno. Tako da smo recimo tudi letos se pripravljali s tem, da smo malo mislili na druge. Smo zbirali hrano za lokalni Caritas oziroma pri protestantih, luterani imajo, hrano zbirajo za potrebne tukaj v okolice in tudi pri nas v postnem času smo to zbirali. Letos, kar je bilo pa novega, je pa to seveda žalostna stvar v Ukrajini in naš provincial je povezan s provincialom v Ukrajini in je tudi spodbudil naše skupnosti, da bi zbirali za frančiškane, ki tudi v Ukrajini še kar vztrajajo in pomagajo. In smo tako tudi zbirali denar, denarna sredstva. Potem pa, ko je naš diakon to zvedel, da bomo to delali, je pa tudi razšir nekak na škofijski časopis in tako, da smo pri nas zbirali denarna sredstva v postni čas, pa še zdaj pravzaprav. Smo enkrat zdaj po veliki noči poslali vse to, kar smo zbrali. Smo kar lep dar, upam, mislim, da zbrali. In bila tudi na ta način naša mehna skupnost tukaj, tako frančiškanska kot slovenska, tudi neka tukaj nekaj, neko središče za, za pomoč z cele načkofije za Ukrajino. Torej, druga stvari pa, kot sem omenil, so utečene, recimo ob nedeljah smo imeli križev pot, popovdne, malo razmišljamo, da bi ga povezali že kar z mašo dopovdne, ker navadno je tako maša je ob 11, potem po maši je, v domu odprt, je dom odprt za malko sila, potem smo se pa zbrali nazaj v cerkvi ob 13, tako da je malo veliko premora vmes, pa tudi kdor pa želi pride nazaj, kdor ne more ali tako pač ni, ampak če je bilo povezano z mašo, bi bilo verjetno več ljudi ostalo, ampak zaenkrat imamo še tak način. Seveda smo tudi pred cvetno nedeljo organizirali pripravo butaric pred leti oziroma vsa leta prej je bilo navadno ta priprava v petkih, letos pa smo prvič poskusili v soboto, zato da bi tisti, ki so v šolah, v službah tudi se lahko pridružili, ker mnogi od tistih, ki so včasih pomagali, so ali ostareli, ne morejo več priti ali tudi že pokojni. V soboto pa so lahko prišli drugi zraven, ki so nekateri se šele učili, kako sploh butarce delati. Seveda tudi pripraviti zelenje ali pripeljati, to je bila tudi seveda naloga, v glavnem tisti, ki se dobro razumejo, spoznajo na, na to delo. Ampak smo veseli, da je ta tradicija šla tudi naprej in ker je bilo že pred svetno nedeljo, ko imamo navadno nedeljo, tukaj je že velikonočni zajtrk za skupnost, ker na veliko noč, na samo velikonočen teden kasneje je dom zaprt. Zato pa imamo v skupnosti navadno tradicionalen velikonočen zajtrk že kar v nedeljo prej, torej na cvetno nedeljo. In so tudi potem pirhe barvali otroci z odraslimi na veliko, seveda, ker je pač za večjo skupnost in pa pripravljali druge stvari za veliko nočno, torej za veliko nočni zajtrk tukaj v skupnosti. V nedeljo smo pa imeli, hvala Bogu, dovolj lepo vreme, malo je bilo vetrovno, malo hladno, ampak po več dežja prejšnje dneve je pa bilo nedeljo prav takšno prava cvetna nedelja, tako bi rekel, lep sončen dan. Smo lahko imeli pred Slovenskim kulturnim centrom, domom, blagoslov, butaric in pa pač palm, zelenja, kdo je še kaj drugega prinesel. In potem pa procesijo v cerkev, tudi nekatera društva slovenska, torej Prekmurje, Prekmursko društvo, potem Slomškova šola recimo, pa kulturni center ima svoje praporje, pa seveda cerkvena zastava tudi, cerkvena bandero, in smo potem imeli procesijo v cerkev pri maši, torej pri tej maši pa tudi slovesno branje pasiona po vlogah Kristusovega trpljenja letos po Luku, tako da je tudi to bilo, rekel, vse te stvari so nekako, smo nekako podoživljali tisto, kar je nam manjkalo zdaj dve leti nismo imeli, nismo mogli imeti zaradi tega virusa, to, kar smo prej bili navajeni leta in leta. In smo bili seveda veseli, da smo lahko spet skupaj, čeprav se je pa tudi poznalo, se pozna, torej zdaj je to že tretje leto, ne, odkar je bilo nazadnje, bi rekel, vse odprto in tako, in v treh letih se pozna, da je skupnost se malo zmanjšala. Nekateri tudi še vedno ne upajo priti k maši v cerko, nekateri so pa tudi ostareli ali kakorkoli, pač nekateri mlajši pa seveda tudi šli naprej v šole in pač življenje gre naprej. Vseeno pa smo imeli torej slovesno in tako kakor običajno v domu, potem celo v dveh dvoranah. Večina je bila na veliki dvorani, okrog 150 ljudi na tistem velikonočnem zajtrku na cvetno nedeljo. Potem pa še v manjši dvorani, pa Prekmurje društvo ima svoje oziroma navadno se tam zberejo. Je bilo tudi okrog 80, tako da smo kar številčno tudi, kljub temu, da je včasih bilo celo dvojno število od tega, kar sem zdaj omenil.
Ste pa potem najbrž tudi v velikem tednu imeli bogoslužja, ta srečanja, ki so na urniku, bomo rekli.
Tako je, ja. Tudi v velikem tednu smo, kot običajno, imeli na velike četrtek, petek, soboto, je kar ista ura ob 7 zvečer. obrede za posamezne dneve, na Veliki četrtek potem po maši tudi ob spominu, torej Jezusove zadnje večere, tudi spomine Jezusa v Getsemaniju. Imamo tudi tako stranski oltar oziroma en del pripravljen za Jezusovo ječo. Na lep način je nekdo že pred leti pripravil, da zgleda, kot da bi bila res neka ječa, tako mali kulisa ječe. In pa potem smo tam molili, torej en rožni venec žalostni, pa zapeli zraven Dušo lepo idi z mano. Da smo se na ta način spomnili Jezusa, ki je rekel, da niste mogli eno uro čuti z menoj. Na Veliki petek smo imeli obrede, ravno tako ob 7. zvečer. Po tistih obredih pa so skupina krasilke že pripravila velikonočno okras. In pa seveda na Veliki petek smo prenesli Jezusa tudi v Božji grob, ki tudi imamo na drugi strani potem v cerkvi. In imamo lepo okrašeno z velikonočnimi lilijami, pa azelijami, vse obdelam zelo lepo. Mislim, da čeprav je to običajno vsako leto podobno, ampak je vedno znova lepo, posebno pa, se pravim, po tehle težkih časih 2 let, ko je bilo bolj skromno, oziroma vsaj obisk ni mogel biti tako številčen, kot kdor bi želel, ni mogel priti, se moral prijaviti in tako naprej prejšnja leta. Vse lani, no, pred 2 letoma pa še to ne. Letos pa je bilo odprto, vsi so lahko prišli, ampak ni bilo pa veliko ljudi. Zdaj na Veliko soboto smo imeli 2 uri, vse skupaj trajalo, tudi zato, ker končamo z velikonočno procesijo, vstajenjem, namesto da bi v nedeljo zjutraj, imamo že kar v soboto zvečer, na koncu so vigilije. Potem smo se tudi zbrali dol v kulturnem centru, na mal prigrizka, spet velikonočnega pravzaprav. Ampak ni bilo veliko ljudi. Edin na koru je bilo tako 15 pevcev približno, še treniranih od Patra Vendelina Špendova izpred let, to kar znajo pet zelo lepo zapoje, še nekako njega slišim v tem, da jih je dobro navadil. In torej glavnina je teh, ki so še peli z njim, drugi pa tudi pridejo zraven. Smo imeli zelo slovesno, zelo lepo petje tudi in slovesno praznovanje. Ob tem, kot pravim, da številčno pa nas ni bilo prav veliko. Bilo nas je pa, bi rekel, lepo število, pa je bilo na veliko noč, ker kot, mislim, med tednom, zakaj je bilo toliko manje, tudi starejši nekateri ne upajo voziti. Tukaj le približno 20 minut do pol ure se ljudje morajo pelati z avtom, zato da pridejo k nam k maši. In nekateri starejši se ne upajo, oziroma ne smejo niti voziti zvečer, tako da so bolj prišli v nedeljo. Smo pa imeli slovesno velikonočno mašo ob 11. Angleška je bila zjutraj ob 7, kot je to vsako nedeljo. In dom pa je bil, kot sem že omenil, v nedeljo potem zaprt. Tako da smo slovesno praznovali, veseli, da smo lahko skupaj spet. In Kristus je vstal. Smo veseli, da nas spremlja tudi na naših poteh življenja, vse posod po svetu, tudi v Le Monto.
Ja, to je zagotovo najbolj pomembno sporočilo Velike noči, čeprav ga nekako ponavljamo vsako leto, ne?
Tako je. Sporočilo je veselo, da kljub vsemu, kar se dogaja, je vendarle Bog z nami. In kot je napisal, mislim, da Cankar, da vstajenje je, ker ga slutimo, ker ga v srcu čutimo. In imamo že v tem življenju izkušnje pa pričevanja, da kakšne stvari, ki so težke, trde, se vendarle potem izkaže, da so nam tudi pomagale k neki novi rasti, nekemu novemu življenju. In to je nekako, bi rekel, že naravna izkušnja tega, kar pa v veri vemo in zaupamo, pa verujemo, da je celo se bo preneslo v življenje celo po smrti. In Jezus je tisti, ki nam je to prišel povedati. In ne samo povedati, ampak je tudi doživeli so učenci, žene, še posebej so bile zelo dovzetne za to resnico in so napolnili. Torej, ljudje so se napolnili takrat začetka z novim življenjem in je to očitno, se pa je 2000-letna zgodovina pokazala, da je Jezus živi, če bi za nekoga, ki je mrtev, se tako bi rekel, da se tako nekaj razširilo, kot se je krščanstvo, to je skoraj to nemogoče. In tudi potem vidimo, da je Jezus živi, da je z nami, da spremlja nas na naših poteh, kljub temu, da pride včasih veliki petek, pa velika sobota, pa tudi imamo občutek tako, da je Bog mrtev, da v grobo, da nič se ne zanima. Bog resnici je le živi in ga lahko srečujemo, pa za njim hodimo.
Ja, Pater Metod, najlepše hvala tudi za današnjo povezanost ob praznikih z Lemontom. Ne le hvala za opis praznovanja, ampak tudi za to sporočilo upanja, ki ste ga posredovali našim poslušalkam in poslušalcem. Želimo še naprej doživeto življenje iz te velike noči, iz vzklika Aleluja in še enkrat hvala lepa.
Hvala lepa tudi vam in še enkrat tudi pozdrav vsem, ki so najo poslušali. In Bog vas blagoslovi. Srečno.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Kako so veliko noč praznovali naši rojaki v Sidneju v Avstraliji, pa bomo slišali v naslednjih minutah. Z nami je pater Darko Žnidaršič. Veselo Alelujo.
Ja, veselo Alelujo. Sem že pričakoval, da se bova kaj slišala, ker so dnevi kar zapolneni. Vreme imamo sedaj veliko lepše, boljše včasih, pa še kakšna nevihta zagode, je pač jesenski čas. No, ampak veliki teden in velika noč sta bila spet lepa, torej veliki četrtek nas ni ravno veliko, na veliki petek smo se zbrali že v večjem številu in prav tako zvečer v Volongongu, kjer pa nas je bilo samo 14, ker je pač nočni čas, večerni čas za marsikoga že težje, nekateri pa so bili odsotni. No, potem velikonočna vigilija, tudi običajna, nedeljo pa vstajenska procesija in sveta maša zjutraj v Marylandcu v Sidneju. Ob 12. smo se zbrali k sveti maši in blagoslovu jedil v Wollongongu, Victoriju in zvečer ob 6. v Canberri v cerkvi svetega Petra in Pavla. Velikonočni ponedeljek smo prav tako obhajali s praznično sveto mašo v Marylandcu in pirhovanjem, ki smo ga spet pripravili po 2 letih. Zbralo se nas je kakih 50, mogoče kakšen več, takole kar nekaj tekmovalcev se je pomerilo v sekanju pirhov in preprosto kosilo ter seveda voščila. Upamo, da počasi se bomo nabrali spet naprej po 2 zares nenavadnih težkih letih. Pred lanskim, če se spomnite, smo morali obhajati velikonočno bogoslužje za zaprtimi vrati in veliki teden, ker je bil prvi val epidemije. Potem lansko leto pa tik pred dnevom državnosti in vse do srede oktobra. Toda zvestoba in seveda naša vera sta obe na preskušnem kamnu in od vsakogar od nas je zdaj odvisno, kako bo gojil ne samo osebno vero, ampak tudi vzdrževal, ohranil žive vezi. Seveda se pozna, da so ljudje starejši, da nam manjka pridnih rok pri pripravah, pri kakšnih dobrotah in postrežbi, tako da naredimo, kar moremo, oglasje pa prav tako, da se spodbudimo naprej ali povabimo k sodelovanju še koga, ali po dolgem času še koga, da se naši rojaki ne bodo izgubili, pozabili. Vsakdo šteje, tudi papež nas v svojih govorih, katehezah, tako spremlja in da Bog ne obupa nad nami in če nas je spomnil v postnem času, dokler imamo čas, delajmo dobro, pa dobro delamo, ne omagujmo, kajti v svojem času bomo želi, koliko bolj velja znova prisluhniti Gospodu, ki nas vabi, pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi in spet, koliko bolj je spodbuda, da naredimo še kaj več takole za naš dober zgled, ki naj leče tudi čez morje sorojake doma ali sorojake drugod, saj samo tako resnično ustvarjamo naš narod in pa živo cerkev, ki je navzoča tukaj in tudi med skupnostmi rojakov drugod v Avstraliji, drugod na celinah in seveda doma. Tako da tudi, ko se nekako prebudimo ali znova lažje srečamo, naj velja spodbuda, da se znova spodbudimo, saj je zelo pomembno, da vsakdo šteje pred Bogom in med seboj za njegovo slavo in da živimo kot velikonočni kristijani.
Pater Darko, zanima me tole, veliki teden se nekako začne s cvetno nedeljo, takrat po slovenskih običajih izdelujemo butarice. Ste to imeli pri vas v Sidniju?
Letos še ne, tudi mlajši rod je vedno manj navzoč in tako je, ne, tudi voditeljica, ki je sedaj skrbila zadnje leta, je precej zasedena bila. Upajmo in želimo, da bo to nadaljeval, težko pa rečem kaj več ali kaj naprej, ker tako je, a ne. Kot župnija ni samo župnik, župnija smo ljudje in kot sem rekel, a ne, koliko bolj šteje še nekdo, ki animira, ki spodbuja in tudi ustvarja naprej v medsebojnem dogovoru. Tako da letos smo jih pač pogrešali, upajmo, da se to ne zavleče v nedogled, a ne.
Pater Darko, zdaj, ko se slišiva za našo tokratno oddajo, pa ste v Queenslandu, v kraličeni deželi, v Avstraliji, tja niste odšli na tisti redni obisk ob praznikih k rojakom, ampak ker se je ena od rojakin poslovila, torej ste imeli pogreb.
Pravzaprav sem na sončni obali Sunshine Coast, od Brisbana še precej gor, nego Sydneya nekako 1100 km. Tako da danes smo imeli sveto mašo in pogreb naše rojakinje Anice Suderman. Mož Mirko je že velikokrat se oglasil na radijskih valovih, da je poročal tudi o dogajanju v kraljični deželi, ki jo jaz obiščem približno dvakrat, trikrat, štirikrat na leto. Zdaj le pa zaradi korone sem uspel komaj enkrat lani in komaj enkrat pred lanskim, potem pa je zaradi tega, ker nismo mogli nikamor, obisk moral odpasti, tako da pastoralni obisk bo zdaj 1. maja na klubu Lipa na Zlati obali in upam, da bo res doživeto srečanje bogoslužje, tudi prvi dan šmarnic, da si takole res podelimo velikonočno veselje in da bo priložnost še za kakšno javljanje. Ker tako je, a ne, ker se pač vsi skupaj ne vidimo pogosto, prav zato, da še kakšno občestvo rojakov znova spodbudimo, prebudimo. Tako da upam, da takole 1. maja ali v bližini bomo lahko napravili še kakšno reportažo. Marsikdo ve za Sydney in Melbourne doma v Sloveniji, pa se pa že tudi kaj neha. Ampak ko je občestvo rojakov so še drugot in ker so velike razdalje, je seveda časih tudi marsikaj težje marsikaj pa spet moraš dosti bolj premisliti in načrtovati, in spet naši rojaki, da se spomnimo teh, ki se vidimo, potem pa obiščemo, če je mogoče, še katere, ki zaradi bolezni ali starosti ne morejo k božji službam. Tako sta tudi Mirko in Anica Cuderman, takole kot pomembna stebra slovenske skupnosti, gor v Brisbaneu zlasti, sodelovala Anica Cuderman, ki se je poslovila na Cvetno nedeljo, dočakala je 83 let, je bila dejavna v slovenskem klubu Planinka pri Brisbaneu, bila tudi predsednica in članica odbora, pomagala v raznih delih in tudi v kuhinji in pri gospodinstvu, in tako tudi oba z možem Mirkom, takole sta skrbela za torej podobo, dogajanje. Mirko redno poroča v naši reviji Misli in tudi na radijskih valovih, pa ko smo poromali v Marian Valley, naše romanje je tam septembra. No in tako smo se danes, ko se pogovarjava, danes je petek 22. Tako smo se danes zbrali k sveti maši in pogrebu tamkajšnji rojaki v cerkvi Matere Božje v Woodfordu, približno 100 km ali dobro uro iz Brisbanea proti severu, torej proti sončni obali Sunshine Coast. V lepih hribih, takole v srču lepih hribov, pokrajina je takole zelo podobna kakšni Kočevski, ko se voziš sicer po avtocesti, tle je malo drugač, ali pa takole kot so pašniki, gozdovi, travniki v kakšni beli krajini, le da so belokranjske vrtače v našem kraškem svetu spet drugačne. Ampak pač neke podobnosti pa je in narava očara zdaj tu, zdaj tam, ali tukaj recimo iz teh krajev hitro dosežeš kakšne hribe ali pa tudi kakšen tropski pragost.
Ja, pater Darko, najlepša hvala za današnje javljanje, za opis vsega skupaj. Veliko zdravja, veliko blagoslova želimo in vse dobro do naslednjič, ko se slišimo.
Ja, hvala, lep pozdrav vsem in upam, da se slišimo kmalu spet.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Oddajo nadaljujemo z novicami. Zelo prijeten dan med rojaki v Dobrli vasi in Velikovcu v Podjuni na avstrijskem Koroškem je v sredo 20. aprila preživela ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu doktorica Helena Jaklič. Spremljali so jo generalni konzul naše države, dr. Anton Novak, predsednik in ustanovitelj delovne skupine zasebnih dvo- in večjezičnih vrtcev magister Štefan Kramer in koordinatorica skupnosti Nadja Kramer. V Velikovcu ima svoje prostore prosvetno društvo Lipa, v okviru katerega delujeta vokalna skupina Lipa in mladinska pevska skupina Lipov cvet. V mesecu maju se že veselijo, da po dolgem obdobju znova pripravijo tradicionalni koncert. V istem kraju deluje večjezični zasebni vrtec Kekec, kjer pogovor, igre in pesmi potekajo v slovenskem, nemškem in italijanskem jeziku. V bližnji Dobrli vasi deluje pohištveno podjetje Rutar in z lastnikom, koroškim Slovencem Jozefom Rutarjem, sta govorila o pomenu močnega gospodarstva na območju, kjer živi slovenska narodna skupnost. Uspešni slovenski podjetniki in gospodarske družbe namreč zagotavljajo potrebna delovna mesta, kar omogoča tamkajšnjim Slovencem, da si ustvarijo življenje in ostanejo v svojih rodnih krajih. Podjetja pa tudi finančno podpirajo kulturna, športna in druga slovenska društva. Ministrica je pohvalila tudi njihov čut za slovenstvo. Odraža se v posebni pozornosti, ki jo namenjajo znanju slovenskega jezika pri zaposlenih, kot tudi lepi noti, ki jo je mogoče slovensko obarvano dekoracijo zaznati v njihovih številnih poslovalnicah. V kraju deluje večjezični zasebni otroški vrtec Mavrica, kjer so podobno kot v Kekcu otroci za ministrico pripravili prisrčen program. V vrtcu govorijo slovensko in nemško, enkrat tedensko pa dodajajo še italijanščino. Pri pogovoru o organizaciji in financiranju predšolske vzgoje v slovenskem jeziku v Avstriji sta se pridružili tudi zastopnici deželne vlade. Ministrica je ob tej priložnosti naslovila tudi težavo, ki so jo večkrat že izpostavili tamkajšnji Slovenci. Avstrijska zakonodaja namreč določa izredno visok standard znanja nemščine za vse učitelje in vzgojitelje, kar povzroča težave predvsem morebitnim učiteljem slovenščine iz Slovenije, ki bi bili še kako potrebni. Po drugi strani pa manjkajo ustrezne pravne podlage, ki bi urejale standarde za nadzor za zaposlitev pedagoškega osebja z ustreznim znanjem slovenščine. Prav področje predšolske vzgoje je potrebno celovite zakonske ureditve. Ministrica se je srečala tudi z županom občine Dobrla vas, Wolfgangom Štificem, ki je z ministrico govoril v slovenskem pliberškem narečju. Za dvojezično varstvo najmlajših skrbijo jasli Campus Ad Fontes, ki delujejo v okviru delovnega združenja socialne pomoči. Gre za primer dobre prakse, da lahko tudi ustanove, ki jih ne vodijo koroški Slovenci, vidijo prednosti izobraževanja v drugem deželnem jeziku. Interes je velik, tako da že iščejo dodatne prostore. No, zdaj pa delujejo v prostorih, ki so v lasti še enega uspešnega dobrolskega podjetja, in sicer Sinčnik Trans. Tokratni obisk avstrijske Koroške je ministrica zaključila s predstavniki Slovenskega prosvetnega društva Srce v Dobrli vasi, ki je osrednji kulturni dejavnik v občini. Delujejo otroška skupina Srčki, mladinska skupina Sweethearts, kjer se tedensko srečujejo najstniki, mladi iz obeh skupin so aktivni tudi v lutkovni skupini ter v igravski. Odrasli družbeniki se srečujejo na pevskih vajah in nastopih mešanega pevskega zbora. Ob tej priložnosti je ministrica govorila še znanim koroškim Slovencem, odvetnikom Rudijem Volkom iz Dobrle vasi. V Prezidu so pripravili predstavitev projekta vzorčne turistično-izobraževalne kmetije Gorski Kotar. In sicer pripravili so jo Kmetijsko-izobraževalna skupnost Gorski Kotar, tamkajšnje Slovensko kulturno društvo in Svet za slovensko narodno manjšino Čabar ob sodelovanju Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt je rezultat sodelovanja med uradom in ministrstvom ter slovensko skupnostjo v Prezidu. Na predstavitvi, ki je bila v gasilskem domu, so sodelovali tudi predstavniki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana in Fakultete za turizem iz Brežic. Predstavitev je bila namenjena predvsem domačinom iz Gorskega Kotarja, udeležili pa so se je tudi predstavniki sosednjih slovenskih občin in predstavniki lokalnih oblasti. Namen dogodka je bil približati in seznaniti kraj in regijo s trenutno najpomembnejšim projektom za slovensko skupnost na Hrvaškem, ki bo predstavljal temelj za nadaljni razvoj območja, kjer živi slovenska manjšina, tako na področju turizma in kmetijstva, kot tudi gospodarstva nasploh. Dogodku je slovensko kulturno noto prispeval svojim prvim uradnim nastopom pred kratkim ustanovljeni pevski zbor kulturnega društva Gorski Kotar. Minister za kmetijstvo v odstopu, dr. Jože Podgoršek, se je srečal s predstavniki slovenskih zamejskih kmetijskih organizacij iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške, povezanih v koordinacijo Agra Slomak. Na srečanju so predstavili aktualne vsebine z področja kmetijstva v posamezni od sosednjih držav ter obravnavali program za leto 2022. Dr. Jože Podgoršek je v svojem uvodnem nagovoru predstavil ključne aktivnosti Ministrstva za kmetijstvo v minulem obdobju, posebej je izpostavil krepitev obstoječih in tudi vzpostavitev novih odličnih odnosov z državami Evropske unije, predstavil ključne dosežke v času slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, tako na področju kmetijstva kot tudi gozdarstva in ribištva. Odnosi z nekaterimi ministri so res odlični, še posebno pa je to pomembno pri ministrih Italije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske, kjer imamo v mislih tudi vas, Slovence, ki tam živite, je še dejal. Dotaknili so se tudi uspešnega delovanja slovenske kmetije v Porabju in vzpostavljanja podobnega projekta v Gorskem Kotarju. Izpostavil je pomen tovrstnih srečanj, dialoga za dobro medsebojno sodelovanje in krepitev zamejskih skupnosti ter na drugi strani nujnost posluha in podpore države zamejcem. Koordinacija Agra Slomak je povezovalna organizacija, ki deluje od leta 2012. Sestavljajo jo 4 slovenske zamejske kmetijske organizacije iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške, in sicer Kmečka zveza Trst, Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov, Razvojna agencija Slovenska krajina in Kmečka izobraževalna skupnost Gorski Kotar. Vsaka od navedenih deluje samostojno v svoji državi, skupno pa izvajajo skupen letni program sodelovanja. Delovanje usmerja in vodi predstavnik Slovenskega ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predstavniki koordinacije so se ministru Podgoršku zahvalili za odlično sodelovanje in posluh v času njegovega mandata.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
In tako smo, drage poslušalke, dragi poslušalci, prišli do konca današnje oddaje, ki je prinesla še drugi del velikonočnega utripa med rojaki po svetu. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak, želim vam lep teden, ki je pred nami, in seveda vabim k poslušanju tudi prihodnjo nedeljo. Takrat bomo že prvič skupaj v mesecu maju in med drugim bomo slišali tudi nekaj aktualnosti o življenju naše slovenske skupnosti v Argentini. Torej, prihodnjo nedeljo o tem, za danes pa je to vse, hvala za pozornost in lep pozdrav ter z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.